Campus FM je prezenta. Il-Malti fi traduzzjoni. Kitba tal-professur Charles Briffa, produzzjoni Silejn Buħaġar. Nsellmilkom l-studios ta' Campus FM jiena Silejn Buħaġar nilqakom għall-programm ieħor fis-sensiela il-Malti fi traduzzjoni flimkien mal-mistieden residenti li ikun magħna minn ġimgħa għall-oħra il-professur Charles Briffa illum ħawasslulkom is-16 il-programm minn din is-sensiela. Fil-fatt, f'din is-sensiela aħna qegħdin nifluq ir-riċerka fil-livell post-gradwatorju li qed issir kontinwament fid-Dipartiment ta' Traduzzjoni u l-Interpretar f'ħeda l-Fakulta tal-Arti tal-Università ta' Malta. Il-kors ta' traduzzjoni u l-interpretar huwa parzjalment mallem u parzjalment isir b'riċerka. Illum se neħdu r-riċerka li ħarġet mingħand Caroline Gauci li iġġib l-isem The Translation into Maltese of Chapters from the Chronicles of Narnia, The Lion, the Witch and the Wardrobe by C.S. Lewis. Dissertazzjoni għal-Masters mhux ippubblikata fid-Dipartiment ta' Traduzzjoni fis-sena 2007. Għanna xoll interessanti għawnek, Charles.
Ħafna.
Forsi naraw ftit x'inhu l-iskop ta' din ir-riċerka wkoll.
Bħalma taf inti Narnia, għasir Narnia san sejħ lu sewa, huwa xogħol ta' fantażija sħiħa, però għandu s-simbolizmu anke nisrani. Jaħseb jiġifieri hemm da. Issa dan hu preċiżament parti mill-iskop tar-riċerkatriċi għaliex ridet tara. Xi sfidi joffru, xogħol bħal dan meta għandek livell minnhom huwa xogħol bħal ngħidu hekk sabiħ tieħu gost anke tirrelaxja ta' taqraħ u tistalaqqas jekk trid taħseb xejn. Però mbagħad taf illi dak l-istess xogħol meta inti tibda tfannat daqsxejn għandu tifsiriet iktar universali. Il-Malti kif se jġibhom dawn l-affarijiet. Dan huwa l-iskop tagħha, ġifieri mhux biss fuq livell wieħed titraduċi, imma trid iżomm ukoll l-implikazzjonijiet li hemm. Ġifieri hawnhekk it-traduttriċi kellha tagħti każ ħafna il-lingwa u l-istil. Ma tistax tifridhom hawnhekk żgur ma tistax tifridhom. Issa aħna l-iktar li sa nidħlu fil-ftit minuti li għandna fl-imkien biex nitkellmu fuq il-lingwa, fuq l-istil ma tantx nistgħu nidħlu. Sewa. U allura tanalizza terminoloġija maħluqa u adattata. U tifli wkoll kif din it-terminoloġija tista' tinqalha u tintuża fil-sienna. Issa jiena hemmhekk qed ngħid kif tista' tinqalb u tintuża. Għax jista' jkun li kultant ma tinqalibx. U allura jkollha bżonn tagħmel xi kumpens. Sewa, issa aħna silejn irrepetej neħkem il-darba dan il-punt illi meta ħaġa ma tistax tinqalib jew kellha tinqalib bin-nieqes, sewa, x'imkien it-traduttur irid jikkumpensa għalha. Din hija logħba interessanti bil-lingwa. U naħseb jiena li f'din is-sensiela tajna prova illi il-Malti kapaċi jagħmel din ukoll. Ġifieri nammettu illi hemm affarijiet illi huma neqsin, ma jistgħux inqalbu, però nżidu wkoll illi isib traduttur bil-aqal isib mezz kif jikkompensa għal dak in-nuqqas.
Allura li ma huma l-punti ewlenin li nistgħu ngħidu tagħmel din ir-riċerka?
Sewa, issa, ħana sa nitkellmu fuq il-punti ewlenin.
Għandna sfida oħra hawnhekk, dawn l-istudenti anke kif innutajt fil-programm li għaddew, pereżempju meta kellna Lord of the Rings ukoll, qabdu xogħlijiet li huma pjuttost kumplessi biex inti titraduċihom anki fil-kuntest lokali.
Da li qed issemmi inti huwa argument interessanti kemm min-naħa tal-università sewa li allura qed toffri dawn l-opportunitajiet biex aħna nersqu lejn dawn l-isfidi u mhux biss nersqu imma noffru ideat nofru ideja tiġifieri ħanuża l-kelma soluzzjonijiet, m'hemm soluzzjoni fit-traduzzjoni, sewa, ma ħalli nuża b'riserva. Nofru soluzzjonijiet li jistgħu traduturi oħrajn jibnu fuqhom. Din is-sabiħa tar-riċerka. Issa fi anfisha hawnhekk li titraduċi lil C.S. Lewis f'Narnia sewwa diġà għandek il-problema biex iżomm l-atmosfera fantastika tal-oriġinal kif diġà għandna. Mbagħad l-implikazzjonijiet li hemm. Però tistaqsejni fuq il-punti ewlenin sewwa, ħalli nibdew daqsxejn. Għaliex l-iktar li tħasbet il-riċerkatriċi kien fuq l-ismijiet u l-ewwel li maħna sa nieħdu huma l-ismijiet tal-kapitli u mbagħad tan-nies u mbagħad naraw tal-postijiet, rajt u forsi jkun hemm xi ħaġa oħra. Imma l-iktar li se nitkellem fuqu f'dan il-programm huwa fuq l-ismijiet. It-traduzzjoni tat-titli tal-kapitli. Mal-ewwel ħadet deċiżjoni li dik it-traduzzjoni trid tibqa' turi l-karattru u l-importanza ta' kull kapitlu. Għaliex l-awtur oriġinali, C.S. Lewis, hekk kellu f'moħħu. Allura traduttriċi trid iżomm dan il-punt. In-numri tal-kapitli fl-oriġinali nataw fi kliem. U dan l-element ħallietu hekk fil-Malti, l-għonnet nistgħu aħna jekk hemm numru 12, nistgħu nikbu ħtenqaxa. M'hemmx problema. Imma x'kien ir-raġuni li jridet tagħti l-impressjoni ta' xi ħaġa storika. Kieku tagħmlu bin-numru wieħed u tnejn, pereżempju, tnax, alla dak it-telfu. Tiskalna kemm jidħlu irqaqat u kemm jidħlu assoċjazzjonijiet hawnhekk. Ħalli naraw daqsxejn kif ħadmet b'dawn il-kapitli. U għandna tliet kapitli, għandna l-ewwel għandna chapter 12, colon, Peter's First Battle, mela s-sistema ta' C.S. Lewis hija li jagħti il-kapitlu sħiħ, kifatt mhux b'numru imma jikteb il-numru bil-kliem, chapter 12, jagħmel colon, u mbagħad itih il-kapitlu teħisem, Peter's First Battle. U dina bil-Malti ġiet kapitlu 12 u 12 kifatt edha miktuba bil-kliem sewwa, l-ewwel battalja ta' Peter. Issa, x'ninnu ta' hawnhekk? Mill-inqas għandna żewġ affarijiet. Peter huwa isem komuni f'Malta u allura ħallietu hekk. Dan tkellimna fuqu kemm il-darba wkoll la huwa isem komuni. Fis-soċjetà tagħna m'hemmx għalfejn ta' qilbu. Sewa, kważi kważi jekk ta' qilbu jekk tagħmlu Pietru, llum il-ġurnata titlef ħafna mill-valuri tiegħu għaliex għasadek tisma' il-ħadd Pietru. U mbagħad għandna t-tieni punt hawnhekk, ikkonsidrat iż-żewġ termini battalja u taqbida u sabet li battalja hija aktar assoċjata ma' konnotazzjoni, kif titlob l-oriġinal, ta' konfrontazzjoni il-battalja minn taqbida, fil-waqt li taqbida hija assoċjata ma' taħbit, ġifieri eżatt, għandek dik id-differenza. Barra minn hekk battalja żomm ir-rabta ortografika ma' battle. Chapter 13. Li jisima Deep Magic from the Dawn of Time, dawn hekk għandna punt interessanti, qalbitu hekk dan il-kapitlu, kapitlu 13, is-seħer qawwi sa mill-bidu ta' żminijiet. Deep Magic from the Dawn of Time, is-seħer qawwi sa mill-bidu ta' żminijiet. Issa, mill-kuntest sħiħ skopriet li t-terminu deep jiġi assoċjat ma' greatness, u allura mhux ma' font jew profond. Dan wassala allura lejn il-kunċett ta' kobor u qawwa u allura ta' l-aġġettiv qawwi. Tajjeb. Meta ġiet għall-magic rat li maġija tikkolloka ma' buzullotti. U allura hawnhekk tnaqqaslu l-valuri li kellu C.S. Lewis hawnhekk li hija imbeda ħafna wkoll mill-atmosfera ta' Narnia għax hemmhekk m'għandekx buzullotti, m'għandekx maġija f'dak is-sens, sewa, u allura l-għażla tagħha kienet fuq seħer. Jiġifieri silejn hawnhekk li qed ngħid huwa li dina mhux sempliċement qabdetu ħadet deċiżjoni mmur assemetiku u mhux għar-romanz, le, imma hemm raġuni għaliex tmur assemetiku. Aħna fil-Malti bħalissa għandna dawn l-elementi imħalta romanz l-Ingliż semitiku u nażlu kif jaqblilna skont iċ-ċirkustanzi. U dak il-letta għamel din ir-riċerkatriċi. Sawa. Interessanti, u bad meta ġiet għall-kelma don. Din kellha ħafna minn fejn tagħżel, għax aħna fil-Malti għandna sebħ, żernieħ, ftuħ, bidu. Imma hi għażlet bidu li hu terminu ġenerali biex jinkorpora medda usa. Imma naturalment tilfet il-metafora, sa probabbli jiena iktar kontu mura għall-metafora. Imma qaw ukoll għandek is-soġġettività ta' traduttur. Jiena forsi daqsxejn iktar letterarju minna. Din, u allura kont immur għal-lingwa figurattiva. Però dak li għamlet is-seħer qawwi sa mill-bidu ta' żminijiet ukoll huwa validu għax qed jiġbor it-tifsir. Kif għadna però intilfet il-metafora. Il-każ ta' time ukoll hawnhekk qiset għax time huwa ħin jew żmien. Imma hawnhekk naturalment kien ovvju li kien qed t-referi għal żmien li ġara huwa li kien hemm shift semantiku għaliex fl-Ingliż huwa time singular, fil-Malti għamlitu żminijiet, għamlitu plural. Sewa. Chapter 14, The Triumph of the Witch, kapitlu 14, Is-saħħara titrionfa. Issa hawnhekk għandna każ ta' interpretazzjoni. Għaliex, għax għażlet li tagħmel shift ta' traduzzjoni biex minn frażi nominali fl-Ingliż, The Triumph of the Witch, tgħaddi għal sentenza verbali fil-Malti, Is-saħħara titrionfa. U x'għamlet daqshekk għalhekk ġejja l-interpretazzjoni kif hi rata. Tefat l-enfasi fuq is-saħħara fil-Malti, Is-saħħara titrionfa. Mentri fl-Ingliż l-enfasi qiegħed fuq ir-rebħa, The Triumph of the Witch, etra, il-focus tal-bidu miex ħut differenti. Naturalment, dana wkoll għadnieħ drabi oħra, traduttur u tradutriċi dejjem kollhom element ta' kreativita. Ma tistax titfgħu fis-straight jacket it-traduttur u tgħid bil-forsi tagħmilha għax inkella tispiċċa bit-traduzzjoni kelma b'kelma u dan rajna wkoll l-effetti tiegħu fi programmi oħrajn. Issa, punt ieħor huwa it-trattament tal-ismijiet tal-karattri. Dan kellu jimxi skont l-importanza tal-karattru, pereżempju l-karattri ewlenin u importanti kellhom jibqgħu iżommu l-bixra tagħhom oriġinali. Jew kellha iġarbu xi tibdil ortografiku biss. Mentri il-karattri l-oħrajn, karattri sekondarji jew minuri, dawn setgħu jinqalbu għall-Malti. Mela hawnhekk għandha direzzjoni, għandha prinċipju. Pereżempju, il-karattri li jibqgħu iżommu iżmhom sħiħ huma l-karattri ewlenin sewa bħal Peter, Susan, Edmund, Lucy, Aslan, Mowgrim, il-kaptan tal-Pulizija Segreta, dawna żammithom kif inhuma sewa. U mbagħad kien hemm il-karattri li isimhom imbidel ortografikament, dawn ukoll huma karattri ewlenin, mhumiex sekondarji u minuri ħafna, però huma daqsxejn l-iktar li tafas fuq beaver. U allura beaver tagħtu ortografija Maltija B-I-V-R. Issa, allura għandna Mr. Beaver is-Sur Beaver, Mrs. Beaver is-Sinjura Beaver, mbagħad ħi Beaver ġi Beaver raġel u xi Beaver mara. Dan huwa proċess ta' foreignization, jiġifieri lill-arrej Malti fit-traduzzjoni bil-Malti batitu sifritu għalhekk foreignization sewwa sifritu kulturalment lejn in-natura li tinkludi il-beavers. Aħna m'għandniex beavers għaw Malta. Seta tagħmlet domestikazzjoni u minflok beaver għażlet fenek, imma mbagħad xi jkun qed jiġri, dena semmejni wkoll drabi oħra, xi jkun qed jiġri, tkun qed teqret l-atmosfera tal-oriġinal, l-atmosfera tal-oriġinal jekk għandha atmosfera ta' kampanja Ingliża, ma jistax ngħid li dika rrid nittraduċiha skont l-andament ta' di traduzzjoni għal kampanja Maltija għax hija totalment differenti. Sewa, mbagħad għandna ismijiet bħal White Witch li ġiet is-saħħar għal bajda. Dwarf, nanu, wolf, lupu, dawna naturalment ma offrew lebda diffikultà għaliex jaqblu wkoll kull mamlet traduċietu. Puntiħor li tagħmel din ir-riċerka huwa li t-traduzzjoni ta' titli onorari kellhom jinqalbu għal Malti biex jinstab l-istess effett li kien hemm fl-Ingliż. Issa, xi tfisser jinqalbu għal Malti? Jinqalbu għal Malti jista' jkun li tfisser li ikun hemm trasferiment. Sawa? Ma dejjem tittimxi mar-realtajiet tal-pajjiż, per eżempju. Aħna għandna Sir Peter Wolfsbane, li qalbitu bħala Sir Peter il-flagell tal-lupi. Issa, l-ewwel nett it-titlu ta' Sir żammitu fil-Malti.
Għaliex ovvjament aħna għandna wkoll.
O mela, mhux hekk, jiġifieri għandna nistgħu ngħidu certem żammijiet, Sir Enni Mamo, rajt għandna. Jiġifieri hemmhekk mhux se jkun hemm stramberiji. It-tieni meta ġiet għall-kelma bane bl-Ingliż li tfisser velenu, kastik jew inkella flagell. U dinha ħasbita ħafna din il-kelma, ġifieri għadet titnikker ħafna biex tara liema hi l-aħjar li titraduċih. Waqgħet għall-flagell biex iżomm l-effett figurattiv u innovattiv. Għax kieku għażlet is-saħta, sewwa minflok flagell, is-saħta tal-lupi, kienet tidħol fil-qasam tal-idjoma u tnaqqas mill-innovazzjoni. U hawnhekk ukoll turina li l-element ta' innovazzjoni, l-element innovattiv fir-rumanz kellha tagħti kasu. Jiġifieri hi il-prodott li sa tipproduċi traduttriċi kellu apparti mill-fantażija dok li semmejna qabel, kellu wkoll jagħti toma innovattiva li anka il-Malti kien qiegħed ikun innovattiv. Dawn huma parti mill-isfidi. Nieħdu eżempju ieħor, Emperor Beyond the Sea. Issa hawnhekk deħlin fil-kreatività ta' traduttriċi, interessanti. Emperor Beyond the Sea, dawn qegħdin hyphenated, sawa fl-Ingliż, hi għamlitu l-Imperatur tal-Baħar u l-ilien minnu. Sawa? U traduzzjoni ta' dan it-titlu allura bnieta fuq l-istruttura tal-poezija ta' Dunkarm il-jien u l-ilien minnu. U bekk daħlet fl-intertestwalità hawni l-kreativita. C.S. Lewis m'għandux dan, imma għandha hi traduttriċi fil-verżjoni Maltija tagħha li torbot il-Narnja mal-jien u l-lin minnu. Jiena għatlek fil-bidu li hemm implikazzjoni jiet insara. U allura l-irbit tal-jien u l-lin minnu bħalma jaf kulħadd li huwa l-vjaġġ tar-ruħ li tipprova tasal ħalli taċċetta il-qagħda tagħha bil-fidi hija kompatibbli ħafna. Ġifieri ara daqsxejn x'aqa li kollu min jittraduċi. Ġifieri se tagħti traduċiet dan it-titlu bl-Imperatur ta' l-ilien mill-baħar. Sawa, imma kienet titlef il-konnessjoni mal-letteratura Maltija. U bekk allura it-traduzzjoni ġiet aktar naturalizzata. Mela għalkemm il-postijiet jew kellha l-ambjent, mhux il-postijiet, l-ambjent u l-ismijiet baqgħu ħafna drabi Ingliżi fix-xejra tagħhom, hawnhekk allura bdiet tikkompensa ħaġa li tkellimna fuqha fil-bidu wkoll. Għalli tinnaturalizza kemm jista' jkun għax it-traduzzjoni vera trid iżomm konnessjoni ma' l-oriġinal sewa, imma tajjeb kieku ikun hemm dik it-tidwieqa lokali wkoll, għalhekk qed nitkellem fuq l-aspett ta' naturalizzazzjoni. L-ismijiet tal-postijiet huma wkoll ħolqien mill-immaġinazzjoni tal-awtur. U dan jagħmlu ħalli dawn l-ismijiet ikunu jistgħu jiffittjaw id-deskrizzjonijiet u l-karatteristiċi tal-inħawi. Ġifieri meta C.S. Lewis kien qed jikteb kien qed jieħu l-elementi, l-karatteristiċi fiżiċi tal-post li kien qed jiddeskrivi sewa u allura daka kien jagħti l-isem tal-post. Dan huwa proċess normali fil-kulturi kollha. Imma it-traduttriċi ħasset li inqas ma tbiddel f'dawn aktar seta tiżżomm l-atmosfera tal-oriġinal bla mit-tiefsa. Ma ħana raw daqsxejn fejn bidlet u kif bidlet u forsi għalih bidlet. Per eżempju għandna Narnia, Narnia baqgħet Narnia. Sewa. Ker Paravel, Ker Paravel, il-kastell tal-erba' tronijiet ta' Peter, Susan, Edmund u Lucy, dan baqa' l-istess. Imma meta ġiet għal Fords of Beruna, għażlet għal-kelma Fords għażlet il-Baxx Font ta' Beruna, ġifieri bl-għażla ta' Baxx Font għal Ford, qed tilab bil-kliem biex toħroġ il-karatteristika tal-Ford. Seta' tużat Ford. Ġifieri issa ma kienx sa joħolqu ilha problema ta' ortografija żgur, Ford għax tinkiteb hekk. Però ħadet il-karatteristiċi tal-Ford u ħolqot terminu kompost għax Baxx Font miktuba kelma waħda. U edha interessanti għaw ukoll iż-żid mal-kreatività tal-traduttriċi sewa għax huma antonomi dawn oppost ta' xulxin sewa. U mbagħad għandna Lone Islands li ġiet maqluba din il-frażi bħala l-gżejjer maqtuajn għalihom. B'din l-għażla ġifieri minn flok ma għażlet il-gżejjer iżolati, pereżempju, b'din l-għażla żammet bixra semetika ħalli aktar tkun naturalizzata it-traduzzjoni, strateġija oħra li tikkompensa kull meta kellha tieħu it-termini Ingliżi bħal beaver, pereżempju, allura hawnhekk għandna minħabba l-aspett semietiku il-kompensa li tkellimna fuqha. Sewa, għandna mbagħad l-ismijiet tal-ħlejja li huma bosta drabi frott l-immaġinazzjoni ta' C.S. Lewis li dejjem jassoċjhom ma' xi elementi fl-isfond jew fil-ġrajja għaliex meta bena il-rumanz tiegħu C.S. Lewis dejjem bnieh fuq dan l-aspett li kull meta jagħti isem lil xi karattru anke sekondarju dak l-isem ikun qed juri xi ħaġa partikolari, ikun qed juri ma ngħidux personalità, forsi ma kellhomx personalità, imma ikun qed juri daqsxejn ta' karatteristika ta' dak il-karattru. Ħanieħdu xi ħut minnhom, pereżempju Boggles. Sewa, Boggles. Boggles dina traduċċietu ta' l-isem bħala babaw. Issa babaw aħna għandu assoċjazzjonijiet ta' daqsxejn ta' biża, imma għandek ukoll għandek it-tfal. U tinsiex Narnia huwa maħdum minn dawn it-tfal ukoll. Issa, imma min huma l-Boggles? Dawn huma humanoids. Li kienu humanoids ħżiena tas-saħħara. U fl-istorja oriġinali tqablu mal-hobgoblins, ġifieri l-ispirti ħżiena u koroħ dawn, mela l-Boggles huma għamla ta' spirti ħżiena, koroħ, rajt tas-saħħara. Fl-istess ħin il-kelma Boggles toqrob ħafna lejn Bogeyman. U Bogeyman huwa l-ispirtu ħażin li jbeżża l-itfal. U din il-kelma waslita għal-babaw. Tara il-proċess kif wasal.
Dawn ovvjament mhux se ssibhom fid-dizzjonarju.
Le ma ssibhom.
Dawn ovvjament trid tikrehom anke u toħodhom mis-sens u mill-kuntest tax-xogħol innifsu.
U l-ebda magna, l-ebda kompjuter li traduċilek mhux se jipproduċi dan. Huwa il-moħħ umman li jrid jiġġenera dawn l-idejat. Temna. Issa, naturalment, jekk aħna niffidjaw mbagħad lill-kompjuter din l-informazzjoni, il-kompjuter jasal biex jagħmel xi ħaġa hekk. Sewa, għandna isem ieħor Cruels. Dawn huma ħlejjaq koroħ osra u muswafa iħobbu jittorturaw lill-vittmi tagħhom u huma segwaċi tas-saħħara. U din għażlet il-kelma krudili. Il-terminu krudili iżhom din il-karatteristika bħall oriġinal. Hawnhekk
f'mod kollettiv qiegħda
u eżatt. U kellha inqas isu x'taħseb minn Boggles. Efrits. Issa din interessanti efrits. Dawn huma spirti ta' min jibża minnhom tas-saħħara. Il-kelma x'aktar ġiet mill-arbi u tixbaħ il-kelma Maltija frit. Allura malajr waslet għal efiret. użat il-plural meksur, u efrit u efiret orbu ħafna lejn xulxin. Etens, dawn huma ħlejja bħal ġganti, imma mhux kbar. Xi wħud minnhom b'żewġ tirjus u oħrajn b'erba' dirajn. Parti mit-tim tas-saħħara wkoll. U allura Etens, issa hawnhekk ma setax tagħżel kelma waħda kellha tagħmel il-parafrasi. Ġganti b'żewġ tirjus. Ġifieri kellha bil-fors tfissirhom. U l-parafrasi fit-traduzzjoni, aħna wkoll semmejnieh dan il-punt, huwa dejjem qisu l-aħħar karta li inti tilab. Meta m'għandekx mod ieħor kif tistagħmel għall-parafrasi. Ma jfissirx li huwa punt ta' djufija fit-traduzzjoni, ma huwa mezz ieħor ta' kif titraduċi. U tinsiex li l-parafrasi aħna nużawha ħafna drabi meta għandna kultura li ma tistax tinqaleb. Aħna fil-kultura tagħna għandna fil-ħrejjef tagħna għandna l-ġganti. Sewa, forsi ma l-ġganti b'żewġ tirjus, imma għax dik hija l-mitoloġija, imma għandna ġganti. Sewa, ma kif għandna wieħed jista' jimmaġina ġgant b'żewġ tirjus, u allura hawnhekk għenita ħafna il-parafrasi. Kelma oħra li tidħol traduċtriċi biha fil-proċess taħsieb hija goals. Dawn huma ħlejja koroħ ġejjin mill-aktar postijiet mudlama tal-lejl jaħtfu lin-nies midlam. Fil-Malti għandna l-kelma owl għajn u le li huwa spirtu li jisraq il-katavri u jikolhom. Iż-żewġ termini fil-Malti u fl-Ingliż joqorbu lejn xulxin u allura se tattutilizza terminu Malti bil-kumdità. U hekk goals ġew owlin. Allura kienet xi ħaġa viċin ħafna. Dawn huma xi wħud mill-istrateġiji li ħadmet Caroline biex titraduċi parti minn Narnia. Huwa xogħol interessanti.
Eżattament, illum irġajna trattajna xogħol ieħor interessanti ta' dawn l-istudenti li qed isegwu il-kors ta' traduzzjoni fiħdan l-Università ta' Malta. Aħna nagħmlu appuntament magħkom għall-aħħar programm minn din is-sensiela bħalhom ġimgħa fl-istessin. Minn Campus FM insellmulkom. Għadkom kemm smajtu. Il-Malti fi traduzzjoni. Kitba tal-professur Charles Briffa bi produzzjoni ta' Selin Buħaġer.